Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Transbro dan Transismonya. Kembali lagi bersama gue Haikal sebagai Transcaster, kali ini beserta Ahmad Rafi juga, yang akan menemani Transbro dan Transis dimanapun kalian berada ya. Stay tune terus di Transport, Your Transportation Podcast. Kali ini cuaca lagi bisa dibilang agak-agak ya naik turun ya, hujan, kadang-kadang panas, kadang-kadang badai, gak jelas gitu loh. Dan itu bisa dibilang hampir di seluruh daerah nih. Nah, kan kadang-kadang gak stabil begini, gak tentu begini tuh bikin satu penyakit satu ya. Kedua, itu juga kadang ada bencana alam yang dapat merugikan berbagai sektor termasuk transportasi. Ngomongin bencana nih, kan pasti ada yang namanya mitigasi lah ya, transport dan transis. Dimana mitigasi bencana dalam konteks transportasi nih, itu kan bisa dibilang merujuk pada rangkaian tindakan preventif pastinya. Mitigasi tersebut dirancang buat mengurangi dampak bencana alam ataupun kecelakaan pada transportasi serta penggunanya juga nih. Ya, ngomongin mitigasi pun kalau menurut gue sih ya pasti melibatin segala macam strategi untuk mengurangi resiko, kerentanan, dan juga konsekuensi yang bakal timbul akibat bencana tersebut gitu ya, khususnya pada infrastruktur transportasi dan juga operasionalnya gitu. Ya, kalau kata lain sih ya, mitigasi bencana nih dalam hal transportasi tujuannya untuk mencegah, untuk ngurangin juga kerugian akibat bencana. Ya, baik itu bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh manusia, yaitu kecelakaan ya. Gitu. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol lah ya, kita berdua nih. Gue bakal sharing-sharing juga sama Ahmad Rafi nih ya. Dan mungkin beliau juga karena basicnya doyan berbau geo-geo gitu ya. Jadi soal kebencanaan bisa dikorelasikan terhadap transportasi itu, gue rasa cukup paham ya beliau nih. Tapi gue pertama sih penasaran nih Vi, tujuan utamanya tuh kalau ngomongin mitigasi gitu ya, mitigasi kebencanaan di lingkup transportasi itu memang penting ya, tapi tujuan utamanya itu dari langkah tersebut tuh si mitigasi ini nih apa sih gitu lah.
Oke, jadi penting sih Kak, apa mitigasi bencana dalam dunia atau lingkup transportasi itu. Jadi ya, sebagaimana kita itu tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari belasan ribu pulau dari ujung Sabang sampai Merauke, dan di tiap daerahnya masing-masing itu kan mesti ya punya kenampakan alam yang bermacam-macam, dan juga di sisi lain juga bisa terjadi bencana dari alam di sekitar yang tempat orang-orang tinggal. Misalnya kayak yang dekat dengan gunung api, atau dekat dengan sumber atau daerah rawan gempa, rawan tsunami, banjir, dan macam-macam lah. Pokoknya Indonesia tuh tiap hari itu mesti ada aja bencananya yang terjadi. Entah itu yang paling sering kan banjir.
Iya.
Belakangan ini kan kayak tanah longsor, kayak gunung meletus. Nah, itu tuh mempengaruhi banget gitu loh dari segala aspek kehidupan kita, termasuk juga di transportasi ini. Jadi kalau dari gua ya, mitigasi itu juga tujuannya mengurangi terkait kerugian, entah itu materi, non-materi, kerugian korban jiwa, dan juga kerusakan lingkungan yang terjadi. Dan kerusakan lingkungan yang terjadi itu juga pasti kan berdampak secara langsung maupun tidak langsung ke sektor transportasi juga ya.
Betul.
Kita ambil contoh deh, kemarin kalau nggak salah ya itu ada longsoran di daerah Jawa Barat yang bertepatan dengan jalur kereta api Jakarta-Bandung di daerah Cilame. Itu kan setelah ada longsoran itu kan kereta api kan mau nggak mau harus diberhentikan, karena kalau memaksakan kan malah memperparah keadaan. Misalnya kalau jembatannya ambruk ataupun relnya ambles, longsor atau istilah lain juga gugus, itu juga malah jadi bencana besar, malah menimbulkan korban jiwa lebih banyak lagi. Jadi berpengaruh sekali. Dan juga waktu itu baru juga terjadi letusan gunung api Ruang, itu kan juga sempat mengganggu penerbangan ya.
Betul,
bahkan
betul.
Sampai negara tetangga pun, Filipina atau mana dia, Jepang apa ya, sebagian wilayah Jepang yang terdampak dari persebaran abu dan juga material-material yang terbang di atas langit itu kan juga mempengaruhi jalur pesawat, apa faunanya tuh muncul gitu tuh. Fauna tuh kayak peringatan dini untuk penerbangan di radar gitu. Ya sepenting itu sih.
Iya ya, berarti emang langkah preventifnya juga kudu dilakuin gitu ya, supaya kita tahu lah, udah bisa ngukur lah gitu lah, mana kiranya daerah-daerah yang rawan bencana gitu, dan kita udah tahu things to do-nya. Tapi dalam hal menyiapkan things to do-nya ini nih kan, bisa dibilang harus menjaga keselamatan dan keamanan juga ya, penumpang bahkan masyarakat umumnya nih. Dan itu kayak gimana aja sih, kayak langkah-langkah basic mitigasi yang wajib banget gitu loh diterapin di transportasi umum secara keseluruhan gitu. Kayak misalnya ada langkah-langkah things to do-nya tuh kayak segala macem aspek lah gitu. Mungkin apa sih yang langkah basicnya, langkah umumnya gitu?
Oke, secara umum pasti ada lah ya namanya tindakan preventif ataupun langkah-langkah iya, dasar untuk mitigasi bencana. Ya secara keseluruhan, secara umum juga yang pertama adalah perencanaan kedaruratan.
Artinya
pengembangan rencana darurat yang masif, komprehensif, dan juga prosedur-prosedur di dalamnya seperti prosedur untuk evakuasi, prosedur pemulihan, dan juga koordinasi dengan otoritas terkait. Jadi itu malah harusnya sebelum bencana terjadi. Misalnya kita tinggal di suatu daerah yang dimana daerah tersebut ternyata dekat dengan gunung api, mungkin gunung api tersebut kelihatan nggak aktif tapi tiba-tiba naik status karena terjadi peningkatan aktivitas. Jadi sebelum itu terjadi, jauh sebelum itu terjadi, otoritas terkait, pemerintah dan juga masyarakat harus memulai untuk merencanakan keadaan darurat nanti yang terjadi bakal seperti gimana, terus prosedur evakuasi, pemulihan, dan bencana itu nggak bisa disepelein lah.
Betul,
karena
betul.
Bencana itu apa ya, istilah kata tuh alam ingin mengembalikan ke keseimbangannya. Jadi manusia-manusia di sekitarnya paling nggak ngalah dulu lah, kita pergi ke cari ke tempat aman sampai sekiranya bencana selesai. Kemudian ada juga pengelolaan risiko.
Kayak gimana tuh?
Gimana kita mengidentifikasi serta melakukan evaluasi pihak-pihak terkait masalah potensi risiko bencana. Kemudian penerapan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut, seperti pemeliharaan sarpras pendukung dan kendaraan untuk evakuasi. Jadi bisa dibilang ya kesiapan lah, kesiapsiagaan lah. Jadi kalau bencana terjadi, kita udah ada transportasi yang memadai, kemudian barak pengungsian dan zona-zona pembagian zona-zona bahaya dan zona-zona yang aman untuk mengungsi, kemudian pemeliharaan alat pemberitahu bencana atau peringatan dini, itu penting banget sih. Karena kalau ya mungkin yang masih susah itu gempa ya, karena gempa itu memang
tiba-tiba gitu ya,
orang itu tiba-tiba gak ada yang, tapi kalau gempa itu dia bisa diketahui dari tingkah laku hewan, karena hewan tuh memiliki sensitivitas yang tinggi, jadi getaran kecil itu mereka udah terasa, jadi mereka berkelakuan yang nggak wajar gitu loh, nggak seperti biasanya.
Benar-benar.
Gunung meletus, dia entah badai, itu hewan-hewan tertentu tuh peka gitu sama tanda-tandanya. Jadi kadang kita juga ngelihat ke sekitar juga, misalnya hewan peliharaan nggak mau bertelur, ayam nggak mau bertelur, atau burung-burung pada berhamburan, terus kayak hewan mamalia aktif atau kayak panik gitu, padahal nggak ada terjadi apa-apa. Nah itu biasanya jadi suatu tanda. Kemudian infrastruktur penanggulangan bencana, ya seperti jalan, jembatan, terus kalau air ya tergantung kondisinya, dia dilewatin zona bencana atau tidaknya. Kita menyiapkan rute yang menjauhi pusat sumber bencana. Kalau jalan, sebisa mungkin jalan yang kokoh, dan juga menyiapkan jalur darurat juga jika semisal jalur utama untuk pengungsian atau untuk evakuasi terjadi terimbas bencana juga. Jadi paling nggak punya jalur alternatif lah untuk mengurangi dampak gitu. Jadi orang-orang masih bisa mengevakuasikan diri gitu. Kemudian teknologi canggih, yaitu seperti untuk peringatan dini bencana, entah bencana angin kencang itu apa, alat sensor cuaca, terus sistem peringatan dini kalau gempa itu masih jarang ya, tapi mungkin bisa dipantau lewat aplikasi-aplikasi sekarang kayak BMKG yang ada di aplikasi smartphone. Kemudian kalau tsunami itu sudah ada lama itu, tapi tsunami khusus yang gempa ya. Tapi kalau karena kejadian lain, karena longsoran pulau atau gunung meletus, itu masih jarang, dan memang harus masih dalam pengembangan juga lah itu. Kemudian pemantauan secara real time untuk mendeteksi ancaman bencana dengan cepat. Nah itu perlu juga kerjasamanya dengan masyarakat sekitar jika merasakan ada hal-hal yang di luar nalar terjadi seperti biasanya. Kemudian komitmen terhadap keamanan. Ini lebih ke komitmen dan manajemen transportasi umum. Jadi pada saat melakukan evakuasi, skala prioritasnya didahulukan ya, terutama lansia, kemudian ibu hamil atau ibu balita, penyandang disabilitas, ya seperti itulah, orang-orang sakit, orang-orang yang emang mungkin lumpuh atau memiliki kekurangan dan harus dibantu oleh orang, itu didahulukan. Kemudian baru yang muda-muda untuk melakukan evakuasi. Dan juga keamanan, itu paling tidak ada orang yang berjaga di jalur evakuasi agar orang tidak sembarang masuk ke zona bencana. Itu kadang juga bencana itu ada segelintir oknum yang memanfaatkan untuk melakukan tindak pencurian, kejahatan. Jadi perlu dijaga juga. Ya seperti itulah.
Oke, berarti kan memang paling utama adalah planning, pemetaannya dulu ya, wilayah tersebut ini bencana yang biasanya terjadi apa, terus juga manajemen resikonya, dan ya langkah preventif sisi infrastruktur pun juga kudu ada gitu ya, kayak misalnya membangun tanggul kalau misalnya suka banjir rob atau segala macam gitu ya. Yeah, dan juga ini dalam hal evakuasi pun bikin jalur-jalur dan juga prosedur itu juga masuk ke langkah yang basic juga ya, karena dari sisi dari perencanaan ada, dari sisi gimana bikin jalurnya itu, infrastrukturnya kayak gimana, harus kayak gimana, dan itu harus sudah di planning juga gitu, dan didukung oleh teknologi canggih pastinya, dan juga keamanan keselamatan sebenarnya nomor satu ya gitu ya, yang harus diutamakan gitu ya gitu. Nah kalau kita bicara nih ya, mungkin Transport dan Transis juga tahu lah basic-basic kebencanaan ini, mitigasinya seperti apa secara umum gitu ya. Tapi kita balik lagi ke scope transportasi umum, basicnya udah kita ikutin nih. Dan kalau kita ngomong transportasi umum, berarti kalau basic tersebut udah diikutin, bila mana ada namanya ya kayak misalnya banjir, misalnya longsor, yang commons-commons lah gitu, yang sangat merugikan operasional gitu ya, itu diharapkan sih bisa lebih siap gitu menghadapi bencananya ya, dan juga bisa beri perlindungan gitu buat penumpang serta masyarakat umum. Tapi kalau kita bicara dan juga berdiskusikan lagi nih Vi ya, dari sisi contoh-contoh konkret atau yang sudah nyata gitu dari basic yang tadi dijelasin sama diri lu nih, terhadap penerapan mitigasi kebencanaan di transportasi umum, pasti kan ada aspeknya banyak banget gitu. Dari sisi preventif tuh misalnya contohnya kayak apa aja sih gitu. Kalau misalnya tadi kan ada perencanaan kedaruratan, nah tapi maksudnya dari perencanaan kedaruratan itu dispesifikasikan lagi misalnya terhadap skop transportasi umum tuh langkah preventifnya apa gitu loh.
Oke. Ya macam-macam ya Kak. Jadi yang paling sering itu kan di transportasi umum perkotaan nih kan suka ada entah di parkiran entah di tempat lapang tuh titik kumpul.
Betul.
Titik kumpul di sini.
Iya, betul.
Nah, itu tuh itu biasanya kalau kota itu kan gunung meletus jarang ya, biasanya seringnya gempa bumi, entah kebakaran,
banjir,
badai ataupun apa ya, ya angin kencang itu. Biasanya kalau yang di luar tuh lebih ke kebakaran sama gempa bumi ataupun bencana lainnya gitu. Dan kalau kayak tsunami ya, tsunami itu lebih ke tempat yang lebih tinggi. Jadi entah pergunungan, perbukitan gitu, untuk apa pengungsiannya gitu. Untuk peringatan dini sendiri di Indonesia ya, kalau aku amatin sekarang tuh ya sudah beberapa transportasi menerapkan lah, tapi masih secara manual ya, atau mungkin secara dari pusat kendali dari pengaturan operasional transportasi tersebut ya. Kalau aku ambil contoh dari angkutan kereta api nih, kalau angkutan kereta api misalnya terjadi gempa bumi, itu semua setelah terjadi gempa bumi dan dipastikan nggak ada getaran, semua operasional kereta diberhentikan, entah itu di stasiun, entah di lintas, entah di area apa ya, depo mungkin baru mau berangkat gitu, itu diberhentikan dulu. Jadi nanti ada petugas yang mengecek lintas, semua lintas atau daerah-daerah yang kemungkinan rawan terdampak bencana, misalnya longsor, misalnya amblas atau tanah bergerak, bergeser.
Betul-betul.
Nah, juga dicek dulu lah, paling nggak sekitar 30 menit atau 40 menit. Jadi, untuk memastikan sistem persinyalan, sistem jalur, listrik, telegraf, telepon, dan juga sistem telekomunikasi lainnya, itu fiber optik juga, itu juga harus benar-benar dicek. Kalau kendaraan lain,
Kalau misalnya itu juga bisa dong, apa dalam sisi pelayaran atau penyeberangan dong kan.
Oh iya.
Pasti kan kan suka terjadi tsunami gitu dong, dan sudah memprediksi, bahkan sebenarnya enggak cuma tsunami sih, kayak misalnya ada angin, angin ya kan, angin kencang, badai itu kan dalam penyeberangan susah-susah gitu ya. Bagi kalau penyeberangan Selat Sunda, ya you know lah, ada Krakatau di situ gitu loh.
Iya.
Juga bahaya juga gitu kan, mengganggu operasional juga pastinya.
Iya betul. Iya, salah satunya juga yaitu gunung api itu juga nggak semuanya di pulau besar ya. Jadi ada yang di pulau sendiri, pulau kecil, atau yang di tengah laut. Contohnya yang kita ambil dekat yaitu Selat Sunda dengan keberadaannya Gunung Anak Krakatau. Nah itu juga menjadi ancaman bom bencana sewaktu-waktu pada sistem transportasi penyeberangan feri antara Pelabuhan Merak sama Pelabuhan Bakauheni ataupun Pelabuhan Ciwandan ke daerah lain, atau mungkin ke Pelabuhan Panjang, ke Pelabuhan apa yang masih di Sumatera. Itu juga menjadi salah satu faktor ancaman. Dan juga ombak tinggi, kadang di momen-momen bulan tertentu itu kadang ombak tinggi karena angin, karena bulan purnama juga, itu juga berpengaruh. Jadi kalau itu sih, kalau ombak tinggi ya itu bisa dibantu dari stasiun pengamatan pasang surut.
Iya benar, betul betul betul.
Jadi stasiun pasang surut itu dia bertugas untuk mengukur titik nol permukaan laut, karena kan air laut itu kan berombak kan ya. Jadi diukur secara setiap hari, secara real time, secara hitungan menit, detik, malah lebih dia lebih akurat. Jadi itu juga membantu untuk memprediksi apakah ini keadaan lautnya aman atau tidak. Dan juga di samping itu, pengukuran pasang surut air laut itu juga membantu untuk pengukuran pemetaan. Itu juga membantu juga di samping untuk mitigasi bencana air ya. Jadi untuk mengukur kedalaman juga bisa, untuk mengukur apa misalnya daratan mengalami abrasi, jadi misalnya ada perubahan. Dan ya yang utama itu stasiun pengamatan laut. Dan juga kalau kayak gempa dan gunung api itu biasanya ada stasiun stasiun pengamatannya sendiri gitu. Misalnya kayak gunung api ada pos pengamatannya, kalau gempa ada titik-titik tertentu yang dipasang seismograf untuk mengetahui getaran-getaran yang terjadi. Jadi itu juga bisa dijadikan untuk sistem peringatan dini. Kalau tsunami sekarang kan ada kayak sirinenya juga tuh sekarang. Kalau gempa masih dalam tahap pengembangan, karena gempa tuh ya nggak ada yang tahu kapan terjadi dan sangat mendadak. Kalau tsunami kan biasanya setelah gempa atau setelah gunung meletus, itu kan masih bisa dilihat itu kan, misalnya airnya menyusut atau datang ombak yang lebih besar.
Benar.
Kemudian
gitu.
Tanah longsor, ya. Gimana kak?
Ya benar kan, kalau 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 apa tsunami itu kan bisa kelihatan gitu, apa faktor-faktor penyebabnya awalnya. Jadi bisa kita udah bisa ngelakuin ini duluan kan, evakuasi duluan, dan juga udah bisa nalangin ini sendiri, diri kita sendiri lah gitu. Lalu abis itu perlu ini gak sih, kayak semacam apa, kita nih dibikin namanya simulasi-simulasi, biasanya suka ada gitu kan. Harusnya transportasi umum juga memberlakukan gitu gak sih?
Wajib, sangat wajib, karena kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor swasta sendiri pun sudah mempraktikkan. Jadi transportasi umum harus juga dong kan, ya namanya masyarakat itu kan masih banyak yang awam, masih banyak yang belum tahu terkait bencana yang terjadi, yang atau bencana yang dapat mengancam keberlangsungan atau keselamatan dari transportasi umum sendiri. Jadi ya kayak dipasang apa tata cara mitigasinya, atau tiap momen-momen tertentu ada simulasi. Entah, biasanya yang sering dilakukan itu simulasi kebakaran, simulasi gempa, karena memang dua bencana tersebut tuh yang sering terjadi ya.
Benar, benar.
Gedung-gedung bertema.
Benar, benar.
Kalau gunung meletus perlu juga sih untuk transportasi umum, dan gimana, dan juga gimana caranya kalau dari bencana tersebut menyebabkan dampak yang cukup serius, jadi misalnya mengganggu ataupun mematikan dari sistem transportasi tersebut, jadi perlu ada namanya ya simulasi lah. Sama juga penempatan titik-titik kumpul yang sekiranya aman dari entah itu pohon roboh, bangunan roboh, ataupun mungkin tanah bergerak itu. Dan juga ya masalah tanah, ya tanah itu kan ada yang sifatnya bergerak karena mungkin di bawahnya ada patahan atau sesar, atau mungkin tanahnya yang memang sifatnya mudah bergerak, mudah bertransportasi, mudah bergeser, itu juga perlu melakukan penyuluhan gitu loh. Jadi kalau misalnya suatu saat terjadi bencana yang dari faktor-faktor tersebut dan juga pelaksanaannya gitulah, seperti itu.
Oke, berarti dalam hal transportasi umum jelas ya pelatihan dan simulasi, apalagi kepada ini ya staff-staff, misalnya kalau public transport gitu ya, kepada staff-staffnya itu harus melakukan simulasi terus-menerus, karena kalau memang kita nggak bisa istilahnya memberikan simulasi langsung ke masyarakat gitu kan, tapi kita bisa ngelakuin hal itu ke staffnya dulu nih, biar nanti pas kejadian gitu kan, kita kan nauzubillah gitu ya, nggak mau sebenarnya, tapi kalau nauzubillah kejadian gitu kan, udah tanggep gitu loh. Jadi bisa menenangkan penumpang nggak sih, paling utamanya itu.
Iya. Yeah.
Lalu kalau kita bicara langkah preventif itu kan juga sebenarnya mesti dibarengin juga nih sama yang namanya sikap awareness terhadap mitigasi bencana. Sebenarnya dari pelatihan dan simulasi itu juga bisa membangun awareness sih gitu. Tapi ada lagi nggak sih yang contoh konkretnya gitu loh, untuk bisa membangun awareness di masyarakat nih, agar masyarakat ini sebenarnya tanggap akan bencana gitu loh. Itu sebenarnya apa sih kalau di sisi, di aspek transportasi umum gitu sih?
Oke, okay. Ya yang pasti untuk penyuluhan sih, penyuluhan kampanye di tempat-tempat transport, yang tempat untuk transportasi umum berjalan atau transportasi umum bergerak itu, entah stasiun, terminal, kemudian pelabuhan, bandara, itu paling tidak itu adanya penyuluhan lah, penyuluhan dari pihak terkait dan juga penyelenggara transportasi umum tersebut tuh tiap, entah tiap berapa bulan sekali apa tiap setiap hari, terlalu masif ya, terlalu sering, dan takutnya orang jenuh apa gimana berapa hari gitulah.
Berarti ya, kayak itu. Ini ada ya, apa, iklan layanan masyarakat gitu-gitu perlu juga ya?
Ya, layanan masyarakat juga dari iklan media-media juga itu
masuk,
bisa
ya?
Dikatakan membantu juga lah.
Berarti dalam hal awareness ini butuh pendidikan juga ya, pendidikan akan kebencanaan juga ya, ya.
Enggak bencana ya.
Enggak secara langsung apa ya, enggak secara langsung blak-blakan gitu, tapi dari sisi iklan layanan masyarakat sama tadi apa, penyuluhan juga ya.
Iya, dan juga pendekatan secara humanis ke masyarakat. Jadi kan kadang masyarakat masih awam nih tentang
benar.
Bencana tuh apa sih? Terus penyuluhannya nih gimana kan, kalau praktisi kan jelasinnya secara keilmuan,
teori
masyarakat masih bingung ya. Jadi perlu adanya pendekatan secara humanis, mungkin entah dari LSM atau dari Pemda. Jadi pendekatan secara humanis biar masyarakat paham betul gitu cara mitigasi bencana.
Oh iya, benar. Nah, terus kalau ini nih suatu saat terjadi bencana menimpa, ya kita istilahnya udah ngelakuin langkah preventif, tapi ya namanya pas lagi kejadian gitu kan, ya namanya panik ya tetap panik aja gitu. Nah misalnya terjadi nih bencana di suatu moda lah, di suatu layanan transportasi umum gitu, entah itu perkotaan, entah itu yang misalnya antar kota gitu loh, intercity, misalnya dari bus, kereta ataupun pesawat gitu. Nah itu pas lagi kejadian jebret gitu kan, itu ada langkah-langkah yang darurat, yang urgent banget itu kayak apa aja sih yang harus dilakuin gitu loh, Vi?
Ya, yang pasti banget yang harus banget dilakuin ya evakuasi itu.
Oke, benar.
Itu wajib banget evakuasi, apalagi bencananya sampai benar-benar melumpuhkan dari sistem jaringan transportasi umum tersebut. Misalnya gempa bumi sampai jalurnya berantakan atau kendaraannya pada berkelimpangan, itu langkah awal adalah menenangkan dahulu, dan kalau emang benar-benar darurat langsung ambil tindakan evakuasi mandiri, atau memang kalau sudah ada di sekitarnya ada instansi terkait, instansi tersebut membantu untuk melakukan tindakan evakuasi kepada penumpang-penumpang yang terdampak dari bencana tersebut, dan mengarahkan ke jalur evakuasi yang mungkin sekiranya sudah disiapkan jalur darurat gitu. Kemudian yang penting membuat penumpang tenang dulu, kalau panik tuh susah.
Untuk membimbing
untuk keluar dari zona bencana tersebut. Kemudian dari pihak transportasi tersebut juga komunikasi ke pihak-pihak terdekat lah, misalnya ada pihak instansi terkait bencana terdekat, atau mungkin lapor ke pusat kendali atau pusat informasinya untuk apa, misalnya menutup rute tersebut agar tidak dilalui kendaraan transportasi sebelumnya yang akan dilewati dengan rute yang sampai ditutup, itulah.
Berarti,
ya itu sih.
Berarti itu ya apa tuh? Yang paling pasti adalah kan evakuasi dong, karena kita harus menyelamatkan orang gitu kan, dan juga ngasih informasi gitu ya, komunikasi ya, itu yang paling penting ya. Karena ya kalau kayak kereta api kan, misalnya satu misalnya kecelakaan gitu, pasti kan belakangnya bakal akan tiba gitu loh, takutnya kalau nggak di stop ya nambah dong nambah laka dong. Terus juga kalau misalnya kayak ya rute-rute bis juga bisa berpengaruh gitu kan ya. Tapi paling jelas-jelasan yang ngeri itu ya kereta, karena kan jalurnya cuma satu gitu loh, nggak punya jalur. Nah ngomongin mitigasi kebencanaan lagi nih, kan tadi udah meliputi aspek perencanaan ya, tapi juga ada yang namanya aspek pemantauan dong. Kayak misalnya nih, kayak kondisi klimatologi ataupun ya hal-hal geologis lainnya, kan itu selalu dinamis gitu, berubah-berubah setiap waktu, sehingga kan bencana itu sulit banget diprediksi. Nah kalau dalam hal transportasi umum kan hal-hal yang begitu tadi udah jelasin ya, kalau sisi pemantauan cuaca gitu ya, misalnya ada gelombang pasang nih, itu udah di misalnya dari sisi kesiap bandaran tuh udah ngasih tahu lah gitu, atau BMKG udah ngasih tahu nih mau ada pasang, mau ada badai gitu, sehingga penyeberangan itu bisa di istilahnya ditunda atau di delay gitu. Begitupun penerbangan juga sama sih, kalau ngomong cuaca tadi sudah jelasin. Tapi kalau misalnya dalam hal ini nih, apa, pengaturan lalu lintas gitu, karena misalnya dalam sisi bus ataupun sisi kereta lah gitu, pastikan pengaturan lalu lintas juga ada cara-caranya gitu, atau sampai kayak pengaturan jadwal dan rute juga mungkin itu juga berpengaruh gitu kan, jadinya ada delay-delay segala macem lah gitu. Itu mungkin bisa jelasin gak sih efek atau cara langkah gitu loh dari suatu transportasi umum saat ada bencana gitu loh, Vi.
Oke. Kalau masalah pemantauan cuaca ya seperti tadi apa dari pihak-pihak terkait kayak BMKG, kayak stasiun pasang surut ataupun pihak-pihak instansi terkait juga. Kalau pengaturan lalu lintas ya, kalau kendaraan roda karet kayak bus, angkot atau mungkin itu apa yang berjalan di aspal atau di jalan beton itu kan masih bisa dialihkan ke jalan alternatif ataupun mungkin jalan kampung lah istilahnya ya.
Benar.
Yang atau jalan apa ya, bukan jalan utama lah yang terdampak dari bencana gitu. Kalau kayak kereta api sendiri itu dia kan hanya berjalan di atas rel itu kan. Jadi kalau kereta api itu kita ambil contoh kejadian hal rutin tahunan yang selalu terjadi adalah banjir rob wilayah Pantura, entah itu Semarang, Semarang Kota, terus Kabupaten apa?
Pekalongan.
Pekalongan, terus Demak ataupun Purwodadi itu.
Itu pasti kan dialihin kan kalau bis lalinnya gitu kan, jadi muter gitu kan. Kalau bis ya biasanya kan.
Iya, kalau jalan aspal itu masih bisa nyari jalan terdekat gitu. Kalau kereta api kan kadang jalannya jauh, misalnya utara sama selatan, pantai utara sama pantai selatan Jawa itu kan jauh kan. Jadi ya kalau kereta api mau nggak mau harus melewati shortcut yang cukup memutar jauh ya untuk keberlangsungan perjalanannya. Ya walaupun jadi waktu tempuhnya bertambah dan keterlambatannya makin parah, tapi paling enggak tuh masih bisa dialihkan gitu loh.
Benar.
Kemudian dulu pernah tahun 2021 tuh di antara Kedung Gede sama Lemah apa Karawang apa ya, itu kan pernah relnya amblas itu kan karena
banjir ya itu. Betul,
itu benar-benar terblokir sekitar beberapa hari atau sampai seminggu lah sampai jalurnya benar-benar bisa dilalui lagi dengan perbaikan-perbaikan. Dan karena berhubung di sisi selatan sudah tidak ada jalur lagi ataupun ada pun jalur tapi tidak memadai untuk dilewati kereta, jadi KA di operasionalnya diberhentikan sementara. Kalau kayak longsor itu juga sama, KA juga diputarkan ke daerah lain yang sekiranya masih ada jalur yang memadai dan bisa dilalui. Tapi kalau kayak bis, kayak transportasi umum yang berjalan di aspal itu masih bisa dilalui, dialihkan dengan jalur alternatif.
Betul.
Kemudian lalu lintas, yaitu tadi lalu lintas dan pengaturan jadwal dan juga rute.
Itu kalau misalnya longsor tapi nggak ada jalur lain, keretanya ya putus dong jalurnya. Kayak
ya putus.
Kayak contoh misalnya ya yang ya nggak jauh-jauh itu yang kemarin deh, yang kali apa sih di arah Purwokerto tuh, yang di Linggapura ya, itu sebenarnya itu juga mempengaruhi ya, meskipun jalurnya sebelahnya ada gitu tapi jadi nggak optimal gitu. Nantinya sudah diatur sampai GPK-nya sudah diatur gitu ya, jadi berubah lagi kan. Dan ya itu sebenarnya masuk ke salah satu faktor bencana kan, kayak gitu.
Iya, betul.
Sampai jembatannya ambles hancur gitu, meskipun cuma satu sih alhamdulillahnya.
Iya.
Itu pengaruhnya gede ya.
Benda sendiri masih bisa lah ya dialihkan ke jalur satunya, tapi kalau benar-benar jalur dua-duanya yang ambles yang bermasalah ya wallahu alam, mungkin dialihkan ke rute yang lebih jauh lagi.
Betul, betul. Dan itu juga ujung-ujungnya ke rekayasa rute ya pastinya ya.
Iya, betul. Nah,
ya sama sih kayak Transjakarta juga sih, tapi kalau Transjakarta kan biasanya karena faktor atau kondisi tertentu yang bukan kebencanaan ya, kayak misalnya ya demo. Tapi kalau misalnya kebencanaan ya, ya pasti dialihkan lewat jalan-jalan yang lainnya dan bisa jadi dia berhenti di halte yang bukan seharusnya. Tapi ya begitulah kadang-kadang lah. Ya kalau darat ya kadang sangat fleksibel gitu kalau road base, tapi kalau rail base ini ya ribet sih, apalagi kalau udah punya jalur sendiri, apa netral gitu jalurnya sendiri gitu kan, kayak contohnya ya MRT ataupun LRT gitu ya. Wah salam deh, takut deh, serem.
Iya.
Tapi kalau ngomong ini juga nih kan, infrastruktur tadi kan gue nge-mention soal ini ya, apa tuh kayak kali apa sih, gimana kali gelagah ya, kali apa sih, gelagah ya,
gitu Singapura ya,
Singapura atau Bumi Ayu apalah itulah gitu kan ya, itu sebenarnya bisa dilakuin langkah preventif apa gitu nggak sih, kayak untuk ngereduksi tingkatan bencananya gitu loh. Mungkin bisa nggak sih Vi?
Kalau yang kasus dulu itu yang sempat membuat heboh juga ya, itu apa longsoran tanggul dan juga robohnya jembatan Kali Gelagah di Linggapura Bumi Ayu itu. Ya kemudian pada saat pembangunan kembali jembatan yang amblas yang roboh tersebut, itu yang utama tuh dilakukan penguatan struktur dasarnya dulu, struktur dasar untuk tiang pancang jembatannya, kemudian penguatan tanggul, misal tanggul ya utamanya untuk menghindari sekitarnya ada banjir besar itu kuat untuk menahan tekanan dari air bah tersebut, dan juga untuk melindungi abutmen jembatan ataupun tertanam di sungai tersebut. Kemudian lagi yaitu di daerah Kroyasi Kampo atau daerah, pokoknya daerah lintas selatan itu ada saluran air di bawah ya, tetapi waktu itu tuh amblas, jadi rel itu gogos, jadi ya itu juga mengganggu juga ya, jadi sistem drainase itu juga perlu diperhatikan, jadi agar tidak mengganggu jalan dari transportasi umum tersebut. Kalau di jalanan aspal itu juga bisa terjadi, entah jalannya amblas atau jalannya jadi patah atau retak-retak, itu juga pengaruh juga untuk keselamatan terutama ya.
Dan juga ini nggak sih kayak misalnya ya jembatan-jembatan kan sangat ini ya, apa sangat riskan ya, apa kayak jembatan tol tuh, inget tuh waktu pas kapan ya, Cipularang kalau nggak salah deh tuh, katanya jembatan
Sonang,
ya katanya jembatannya bengkok, padahal nggak bengkok sih, cuman strukturnya aja yang apa ada kemiringan berapa derajat ya, sebenarnya mungkin derajatnya kecil cuma kan ngaruhnya gede gitu, jadi harus dilakukan kayak treatment ulang lah dari sisi apa ya, bawahnya gitu loh, pondasinya gitu loh. Tapi selain infrastruktur atau prasarana nih, pasti kan sarana juga gitu ya Vi ya. Kayak misalnya ya banyak lah gitu. Apalagi pas biasanya tuh menjelang mulai lebaran kemarin gitu kan tuh bener-bener kayak di ini banget nih, apa di inspeksiin banget gak sih kalau gak salah ya.
Betul, istilahnya kalau di instansi pemerintahan tuh namanya
Remcek, yoi. Ya itu makanya tuh. Ya sebenarnya sih kalau di angkutan perkotaan pun juga sama kan gitu. Bahkan ada apa sih kayak heavy maintenance, light maintenance, daily check, segala macam gitu-gitu ya. Itu kan salah satu termasuk mitigasi juga enggak sih sebenarnya?
Iya, itu maintenance atau perawatan sarana itu juga ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Misalnya ini berarti lebih ke kecelakaan diakibatkan dari penggunaan sarana tersebut, berarti ya itu juga berpengaruh ya. Dan juga sarana yang memiliki umur tertentu itu kan juga bisa terjadi ya, amit-amit entah ya ancur apa brodol gitu, atau mungkin ada bagian yang
remblong lah gitu
saat berkendara dan remblong itu, atau ban pecah atau ya lainnya yang sekiranya bisa mengancam keselamatan dari transportasi umum itu.
Ya karena juga bakal ngaruh ke operasional kan gitu.
Operasional.
Makanya harus safety. Ya safety-nya kalau kita sudah membangun safety dari sisi sarana gitu kan, supaya tidak terjadi kecelakaan, pasti kan apalagi untuk bencana gitu loh, ya kan? Misalnya dari sisi apa, ada kebencanaan nih gitu, tapi udah mempersiapkan misalnya dari sisi sarana juga, sarana yang sudah prima lah, udah optimal lah gitu. Jadi misalnya udah nggak kenapa-napa gitu, nggak kenapa-napa dalam halnya misalnya ada bencana nih, longsor depan, tapi remnya alhamdulillah pakem, jadi ini nggak kena gitu, nggak kena imbas longsoran gitu. Ataupun kayak imbas ya badai gitu kan, untung sarana kapalnya lambungnya aman lah gitu, nggak lambung gembel lah, jadi nggak bocor gitu. Kayak gitu-gitulah ya, itu masuk kan kalau misalnya diterpa suatu bencana. Jadi nggak cuma kecelakaan yang disebabkan oleh sarana juga gitu ya, Vie.
Betul, betul. Jadi ya, ya untuk menghindari lah, betul kata Haikal itu. Jadi kayak misalnya rem itu juga perlu dicek kalau misalnya menghindari suatu bencana, entah itu amblas, entah itu longsor. Itu kan kita kendaraan yang aspal ataupun berbasis rel itu bisa ngerem secara optimal gitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kemudian kayak kapal atau pesawat itu,
pesawat
dan lambungnya itu ataupun sayapnya ataupun sistem navigasinya,
benar-benar
perlu itu.
Iya, apalagi kan itu pesawat ngeri juga kalau keluar dari radar, selesai lah itu gitu.
Iya, itu navigasi juga
bahkan kan
untuk deteksi
posisi. Bahkan kan even gak ada bencana aja bisa puter balik itu back to base lagi gitu, karena ada masalah di sarananya. Bahkan kalau juga ya macam-macam kan, kalau pesawat kadang harus ada muter-muter dulu karena ada apa nih badai nih sebelum landing, jadi harus muter-muter dulu sambil buang bahan bakar segala macam. Itu kan ada, pasti ada mekanisme dan juga ada ketanggapannya lah, udah diatur lah dalam operasionalnya pesawat ya pastinya kan gitu.
Iya, betul.
Oke, mungkin ini jadi terakhir nih, terakhir dan transis ya, terkait mitigasi ya. Pembahasannya sih memang cukup underrated ya, karena kadang-kadang kebencanaan ini sebenarnya ya begini-gini aja gitu loh. Padahal ada hal-hal yang sebenarnya perlu disiapin gitu. Dan yang paling perlu disiapin adalah, kalau menurut gue sih, adalah koordinasi antar stakeholder kan ya. Dari sisi kayak misalnya otoritas, baik itu lokal ya, ataupun pusat, daerah, ataupun juga NGO yang kadang bisa ikut andil gitu. Nah, kira-kiranya tuh kayak koordinasi kemitraan antar otoritas atau antar stakeholder nih, contoh konkretnya kalau untuk menyelesaikan, merencanakan, atau membuat solusi misalnya ada suatu kebencanaan terutama pada transportasi gitu ya, itu tuh kudu gimana ya, Vi?
Oke, jadi ya terkait koordinasi antar stakeholder ya itu, jadi kita sebagai masyarakat ya yang kehidupan di dan sering menggunakan transportasi umum ya, pihak-pihak terkait seperti pemadam kebakaran, kemudian polisi, tim penanggulangan bencana, dan juga pemerintah daerah, pemerintah setempat, itu perlu ada namanya koordinasi. Jadi spesial untuk menyiapkan rute evakuasi atau sebagai pengaman jika terjadi bencana, itu kemudian apa, untuk evakuasi, untuk penyelamatan korban ataupun penenang pengguna ataupun penumpang transportasi umum jika terjadi bencana kan ya mesti panik lah ya, itu juga perlu untuk menenangkan, untuk memberikan arahan-arahan, kemudian kesigapan jika terjadi bencana atau respon gitu loh. Kan bencana itu kan kadang datang secara tiba-tiba, nggak pakai tanda-tanda, atau ada sih beberapa bencana yang memunculkan tanda-tanda terlebih dahulu baru terjadi.
Di tsunami tadi
ada kan. Juga bencana langsung gitu.
Ya berarti ini ya butuh koordinasi ya, jadi ya polisi, ya damkar, ya terus SAR, ya apa tuh BPBD ya kalau itu yang daerah, kalau yang nasional apa tuh, apa sih,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terus Basarnas juga, kemudian
terus juga
terkait,
operator pun juga ikut
Pemda yang utama itu juga.
Iya, bahkan operator-operator transportasi pun juga harus guyup gak sih gitu. Karena kan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. jadi apa koordinasi dan kemitraan antar stakeholder ini sebenarnya mempengaruhi dari semua yang kita omongin gitu gak sih, istilahnya gongnya tuh dari mereka lah gitu, baru nanti ke masyarakat dan kembali lagi gitu loh, semuanya sama-sama enak gitu. Dan mungkin begitulah ya apa pola-pola penanggulangan kebencanaan di transportasi umum tuh sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dibahas gitu. Apa kan contoh-contoh konkretnya ya sudah banyak gitu, gak cuma kecelakaan aja gitu kan, bahkan ya KRL banjir pun gangguan tuh udah, aduh, KRL dihadang pohon rubuh tuh udah, aduh, gitu ya, udah commons, udah biasa tapi meresahkan, tapi ya gimana, love hate relationship aja lah kita, kayak beginian mah, mau gimana lagi gitu, sama yang banjir, sama yang pohon rubuh, sama yang kebakaran, sama yang gempa itu udah, ya udahlah gitu, emang beginilah nasib Indonesia lah gitu ya. Oke, itulah Transport dan Transis episode kami tentang mitigasi kebencanaan. Semoga mengedukasi Transport dan Transis semua ya. Apalagi sekarang ini kan juga lagi cuacanya nggak mendukung banget lah ya, dan juga rawan akan bencana. So stay safe everyone. Oke, see you on next episode. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.